na Rumbolla Britonia.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Britonia foi un grupo composto por músicos galegos asturianos e navarros que gravou o seu disco con mesmo nome de Britonia no ano 1998. O seu traballo recollía fundamentalmente ritmos tradicionais galegos con aportacións dos folclores astur e euskaldún. Abrimos a Rumbolla escoitando un dos dous temas vocais que reflectiron no seu traballo discográfico. Escoitamos Tremor.
Hai un momento que estaba preto, non hai sentido sin medo. Podo quedar sin o meu alento, xa sorte volto velo. Moitas promesas e moitos pregos, todo a favor do ceo. Chega un entreque deste xeito, non queremos máis que no medo.
Creo que chega o momento, o esforzo non é quen de parar esta locura, meu recordo vai ben. Non podo esquecer a pena que vai sofrer aquela que máis quero, non podo morrer.
Xa non teño tempo de velo, acabou xa esperanza. Con último que sou en del, un pose mai alma. Quédame só aquela mirada e aquel sorriso no peito. Agora vou no compartir con alguén que non coñezo.
Creo que chega o momento, o esforzo non é que de parar esta locura, meu recordo vai ver. Non podo esquecer a pena que vai sofrer aquela que máis quero, non podo morrer.
Calquera axuda electrónica, Britonia amóstranos o que é música limpa e refinada, sen os efectos de aquel folk máis electrónico que en certa medida eclipsaban o corazón da música máis tradicional. No caso de Britonia, podemos disfrutar dos matices relacionados ca música vasca. Un exemplo este Contucibili Maripili, que quere dicir en euskera anda con xeito maripili.
Thank you.
Britonia foi unha ampla zona pertencente ao antigo Reino de Galiza, situado entre o Oriente Galego e Occidente Asturiano. E Britonia é o nome deste grupo que estamos a escoitar hoxe na Rumbolla, un grupo formado por 5 músicos que nos deixou este traballo grabado pola editorial Zouma Records no ano 1998, un disco que recollía temas como este Son de Amalia. Chegamos ao final da Rumbolla e imos escoitar o outro dos dous temas vocais que Britonia incluiu no seu traballo discográfico. Neste caso trátase da Muiñeira de Bartolo.
Afuriqueia muiñeira Bartolo, afuriqueia no pico do ouro, grazas a Deus que naide me viu, máis que Bartolo que taba no niu. Afuriqueia muiñeira Bartolo, afuriqueia no pico do ouro, ese Bartolo me pagara ben, afuricaba ya filla tamén. Afuriqueia muiñeira Bartolo, afuriqueia no pico do ouro, grazas a Deus que naide me viu, máis que Bartolo que taba no niu. Afuriqueia muiñeira Bartolo, afuriqueia no pico do ouro, ese Bartolo me pagara ben, afuricaba ya filla tamén. Thank you.
aquella mullera Bartolo, a Furiquella no pico do horro, gracias a Deus que nadie me viu, máis que Bartolo que estaba no niu. A Furiquella mullera Bartolo, a Furiquella no pico do horro, ese Bartolo me pagara ben, a Furicaba ya pilla tamén.
Con Britonia pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.